Diaspora cu Corina Negrea.
Lansare istorică numește Space.com zborul rachetei Falcon Heavy din data de 6 februarie anul curent a companiei SpaceX condusă de celebrul Elon Musk de la Cape Canaveral din Florida. A fost un zbor test realizat cu succes. Falcon Heavy este cea mai puternică rachetă operațională din lume la ora actuală, a doua ca putere după Saturn V, racheta pe care NASA a folosit-o în misiunile Apollo, misiunile care au dus astronauții americani pe lună, și duce la bord această rachetă Falcon Heavy, duce la bord un automobil, firește produs de Tesla, Tesla Roadsters. Cele două boostere, cele două rachete laterale au reintrat cu succes în atmosferă și au aterizat tot cu succes și simultan. Este un detaliu pe care văd că se insistă la Cape Canaveral. Cel de-al treilea n-a reușit să aterizeze pe platforma pregătită în ocean. Vorbim despre acest moment, nu știu dacă să-i spunem neapărat istoric, dar despre o performanță și în ce măsură este o performanță, cu unul dintre specialiștii în domeniu, sau nu numai specialiști în domeniu, dar și unul dintre cei care îl cunosc pe Elon Musk, Bogdan Marcu. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezența și la această emisiune.
Bună seara!
Bogdan Marcu, doctor în inginerie aerospațială, liderul grupului de dezvoltare turbine pentru motoare rachetă în cadrul corporației Aerojet Rocketdyne din Statele Unite acum, dar cu un stagiu de 5 ani în compania lui Elon Musk. În primul rând, cum ar trebui să privim această lansare? A fost o demonstrație de forță, a fost un câștig de imagine și dacă e o performanță, din ce punct de vedere? Tehnologic, tehnic, științific?
Este o lovitură de maestru din mai multe puncte de vedere și, după părerea mea, este o lansare istorică, pentru că e vorba de o rachetă foarte puternică produsă de o corporație privată, în comparație cu programul Apollo și racheta Saturn V, care este o rachetă produsă de investiții guvernamentale, deci cu puterea unui guvern în spate. În același timp, este o lovitură de public relations pentru Musk, punându-și propriul model Tesla cu manechinul unui astronaut, acel Starman la volan, a atras atenția și mai ales a prins imaginația tinerilor. Toată lumea este absolut fascinată de imaginea astronautului ăstuia care se rotește într-o Tesla cu pământul în spate.
Dacă se mai rotește.
Well, de acum e departe. Mașina a fost lansată într-o ceea ce se numește o traiectorie Hoffman către Marte, cu aproximație. Va trece în vecinătatea lui Marte și se va opri eventual în Kuiper Belt, cred că îi se spune, după mulți ani.
Centura de asteroizi.
Centura de asteroizi de la marginea sistemului nostru solar. În același timp, este și o realizare comercială de business, pentru că după lansare, Musk a comunicat prețurile viitoarelor lansări cu Falcon 9 Heavy, care poate să ridice pe o orbită joasă o sarcină utilă de aproximativ 63 de tone și dacă e să extindă raza, de exemplu, pe ceea ce se numește o orbită de transfer geostaționară, adică o orbită eliptică, de unde, dacă e, după ce este lăsat un satelit greu, el continuă cu forțe proprii să-și circularizeze orbita și să ajungă pe orbită geostaționară, de unde transmit mari sateliți de televiziune. Falcon 9 Heavy poate să ridice 26 de tone, sau, dacă se vrea reuzabilitatea boosterelor, celor trei, cele 26 de tone sunt reduse înapoi la 8 tone, dar totuși este semnificativ. Falcon 9 poate să trimită, de fapt, spre orbită marțiană aproape 16 tone, în condițiile în care nu se mai recuperează nimic din rachetă. Și deci astea sunt niște greutăți semnificative. Pe toate astea, Musk a comunicat un preț aproximativ de 250 de milioane de dolari per lansare, în cazul în care lansarea nu recuperează boosterele. Dacă sunt recuperate, lansarea poate fi chiar mai ieftină. Și asta, la greutățile astea, la masele astea de care vorbim, este o lansare ieftină față de peste 300 de milioane de dolari o lansare cu sisteme competitoare.
Ale NASA sau ale oricui altcuiva?
Tot private. Vorbim de Atlas 5 sau de Delta 4, care sunt lansatori privați. Payload-urile astea atât de mari și atât de grele sunt în general lansări guvernamentale plătite de guvern, dar nu neapărat, pentru că, de exemplu, platformele, așa se numesc în limbaj, în jargon, sateliții standard, câteodată sunt numiți platforme. Deci sateliți standard geostaționari au o greutate în jur de 3-4 tone, poate unii, să zic mai special, de 5 tone, în condiția în care poți să trimiți 26 de tone pe transfer geostaționar, poți să împachetezi în vârful rachetei mai mulți sateliți din ăștia grei. Și atunci, cu o lansare, chiar în condiția în care nu se recuperează boosterele de 150 de milioane de dolari, să lansezi 3-4 sateliți geostaționari dintr-un foc este un proiect foarte economic.
Faptul că nu și-a recuperat cel de-al treilea booster și, după cum el însuși spunea, Elon Musk spunea, din motive de care par puțin, ar putea părea puțin banale, a rămas fără combustibil, ignition fluid.
Da, a plecat fără chibrite. Se întâmplă, nu au explicat de ce. Lichidul ăsta e un fel de combinație de combustibili hipergolici care când se ating se aprind instantaneu, se cheamă T-tabs în jargon și asta e o chestie care se poate reglementa foarte simplu.
Pare o scăpare și e de acceptat la o asemenea misiune?
Asta a fost un preț sau un glitch prea mic în comparativ cu, repet, cu lovitura de teatru pe care au dat-o din punct de vedere PR. Și nu cred că e o scăpare, poate să fie pur și simplu o scurgere sau vibrațiile să fi produs o ruptură. Deci e o speculație, nu știu exact
da.
Motivul pentru care s-a întâmplat, dar repet, asta este un defect care poate fi corectat cu minimum de efort.
Începusem o întrebare. Faptul că acum costul este de 150 de milioane de dolari pe lansare, în cazul reușitelor, asta ce ar însemna? Că ar putea să scadă acest cost?
Nu, este deja jos. Nu. Prețul de 150 de milioane este în condițiile în care toate trei boosterele se pierd. Deci, în momentul în care se recuperează boosterele, prețul, a indicat Musk, va fi mai scăzut. Cu cât anume, nu știu, nu a comunicat.
Da. Spuneam în prezentare că se insistă pe acest amănunt, că cele două boostere au aterizat nu numai că în același loc, dar și simultan. E și aici o performanță în asta?
Din nou, performanța este de PR. Baletul acestor două rachete care aterizau împreună, trebuie să recunoaștem că a fost un
impresionant.
O imagine care rămâne pentru ani de zile pe retină. Ele era inerent să vină, pentru că odată desprinse împreună de racheta mamă, trebuia să vină înapoi. Și faptul că au venit înapoi aproape una de alta, ca cele două platforme de aterizare au fost aproape, a fost spre avantajul de imagine al SpaceX.
Diaspora. Bun. Revenind, spuneam și spuneai că nu este doar o problemă de imagine, că este de fapt o performanță. Ce trebuie să înțelegem de aici? Care este mesajul pe care Elon Musk prin această lansare îl transmite? În primul rând, hai să spunem așa, zonei publice, guvernamentale de finanțare a explorării spațiale.
Mesajul principal de esență este că ceea ce își propune realizează. El a avut acest Falcon Heavy pe planșetă încă din 2003. se gândeau la el așa de principiu. În 2003 nici Falcon 1, dacă nu mă înșel, nu zburase încă. Deci racheta, prima lui rachetă cu un singur motor. Și inițial s-au gândit să o realizeze cu Falcon 9 1.0, cum îi spuneam, avea un mod de a denumi rachetele ca pe software, și care era o primă versiune a rachetei cu niște motoare care aveau, dacă stau să calculez bine, aproape jumătate din tracțiunea pe care au motoarele actuale, dacă nu chiar mai puțin. Și care au fost ulterior împinse până când a trebuit reproiectată, atunci când m-am angajat eu și am proiectat motoarele actuale. Deci s-a întârziat. Inițial se preconiza că Falcon 9 Heavy va zbura în 2011, ori în 2011 de-abia a început să proiectarea motoarelor Merlin 1D și MVAC 1D actuale.
La care ai lucrat?
La care am lucrat. Deci turbinele care au operat pe Falcon 9 Heavy sunt de același design pe care l-am făcut eu acum câțiva ani. Sunt ușor modernizate anumite structuri pentru mărirea fiabilității, dar în rest au rămas la fel. Și, repet, mesajul lui este, well, am propus asta, ne-am propus să facem, iată, am făcut-o. Și mai este o realizare tehnică de data asta, pentru că există un precursor de încercări a unei rachete care să zboare cu așa de multe motoare. Deci aici Falcon 9 trebuie să țină sub control 27 de motoare simultan. Motoarele astea sunt, motorul rachete sunt motori extraordinar de dense din punct de vedere energetic și ca putere, și produce vibrații, oscilații, rezonanțe care trebuie evitate și așa mai departe. În anii 60, rușii au încercat imediat după succesul american pe lună, au demarat și ei un program care își propunea să ajungă pe lună la mijlocul anilor 70 cu o rachetă care se numea N-51 și care avea, citit în literatură, 30, dacă, cred că se numea N-51 pentru că avea 51 de motoare. Deci, oricum, între 30 și 50 de motoare, dar care nu a putut fi realizată. Rușii au încercat, dacă nu mă înșel, 3 lansări și la fiecare lansare, deși racheta s-a ridicat un pic mai mult de sol, până la urmă a explodat. Musk, într-un interviu, a spus foarte simplu și a recunoscut foarte bine problema controlului acestor număr mare de motoare este de pur și simplu de control, de avionică, practic, de aparataj de bord și mai exact de calculatorul de control care are grijă ca regimurile acestor motoare să fie controlate din punct de vedere al stabilității. Și suntem acum la atâtea decenii după încercările rusești, când avem acces la software și putere de calcul foarte mare, și pe asta a pariat Musk. Deși nu a fost sigur, dacă vă uitați la declarațiile lui dinainte de lansare, a avut grijă să diminueze așteptările publicului, a spus, dacă citez așa aproximativ, domnule, ori o să fie ceva mirific, ori va fi cel mai frumos joc de artificii din ultimii câțiva ani. El de obicei e puțin mai încrezător, dar de data asta știa că e un zbor dificil. Dar a pariat pe puterea de control a sistemelor de bord de la Falcon 9 și a reușit.
Deci, până la urmă, ce să înțelegem de aici? Că specialiștii știu să facă rachete foarte bune, partea de IT, de control, remote, deci de la distanță, aici este soluția?
Da, și nu e de la distanță, e un sistem autonom. Ei au, SpaceX a dezvoltat un sistem autonom oarecum preprogramat, dar cu feedback loops, de diverse principii, deci nu e un open source, deci este know-how dezvoltat de SpaceX și se pare că controlează chestia asta foarte bine. Urmează acum în 2018 un al doilea zbor, tot ca demonstrator, cum să spune, deci ca o...
Demonstrativ, zbor test.
Demonstrativ e un cuvânt capcană românește. Demonstrator în engleză înseamnă practic de certificare, deci face parte dintr-un program în începutul certificării acestei rachete și de data asta va avea o sarcină utilă, cu adevărat utilă, un pachet de sateliți de la Air Force, nu foarte scump, dacă înțeleg eu bine ce citesc, că, pentru că încă prezintă riscuri, va fi al doilea zbor și există riscurile unei rachete noi de a avea vreun failure de vreun fel, dar urmează deci certificările acestei rachete și odată certificată, odată căpătată un minimum de încredere, faptul că poți să ridici 60 de tone pe orbită joasă deschide posibilitatea unor proiecte la care probabil cei din Pentagon sau cei de la NASA nu se gândeau înainte.
Și acum se vor gândi sau nu mai are rost să mai gândească ei pentru că, iată, există...
Well, se vor gândi că, iată, avem vehiculul. Ce putem noi pune pe el acum imediat? Bineînțeles, vine din urmă racheta NASA-i, care se numește Space Launch System și care este o rachetă mai masivă decât Falcon 9 Heavy și care va putea ridica 140 de tone pe orbită joasă. Și între venirea rachetei aceleia SLS în funcționare și demarajul acesta lui Falcon 9 vor exista niște oportunități. După aceea rămâne de văzut cum se repartizează proiectele, care va fi gândirea dintre NASA și SpaceX și așa mai departe.
E foarte interesant, într-adevăr, de văzut, dacă nu cumva în viitor, toate aceste reușite ale lui SpaceX nu vor determina și o, cum să spun, o schimbare cumva a obiectivelor NASA și a felului în care își va proiecta misiunile. Sigur că o misiune se proiectează și se realizează în timp. Cred că e greu să o schimb din mers, cum să spun. Adică acum, iată, cu această lansare a lui SpaceX, NASA să se gândească să modifice o misiune. Dar poate că viitoarele misiuni din, nu știu, 2020 încolo vor fi cumva schimbate, vor avea altă abordare.
Well, întotdeauna progresul se face proporțional cu mărimea uneltelor, că asta este istoria omenirii. De exemplu, proiectul Marte 2020, care este actualmente în pregătire la JPL, în paranteză fiind spus, lucrează acolo chiar în inima echipei de structuri, tot un coleg de-a nostru român, Dan Vartolomei,
cu care, care sper să vorbim în curând.
Poate îl vom auzi în curând la emisiunea ta de la România Cultural. Și vorbind cu Dan, care mi-este și prieten și mi-a fost coleg și de facultate, îmi explica, ei acum încep să asambleze o misiune care a fost pe planșetă și apoi în fabricație în ultimii 5 ani. Asta spun ca să înțelegi care e scara de timp a unei asemenea misiuni.
Exact.
Ei încep să asambleze acum piesele care au venit după mult timp finisate și făcute cu grijă la diversi furnizori și începând din vară vor fi toți cei de la JPL din echipa respectivă plecați să înceapă să pună acest nou rover și cu sistemele aferente în asamblare pe vârful rachetei și va pleca cu o rachetă Atlas 5. Deci începe acum lansarea și vor decola în 2020. Deci scara de timp este de 10 ani.
Da, asta odată. Și pe de altă parte, eu mă tot gândesc și mă gândesc așa cumva, cum să spun, cu tristețe și mă întreb cu tristețe, dacă nu cumva tot angrenajul acesta care înseamnă NASA și felul în care, felul, poate că am putea spune chiar greoi sau mai precaut sau mai birocratic de a se mișca, nu cumva trebuie puțin schimbat, pentru că, iată, vine din urmă un Elon Musk, poate vor mai veni și alte companii, care vor, în acest interval de 10 ani în care NASA își pregătește o misiune și o lansează, ei pot să facă alte 2-3, nu știu, alți 2-3 pași. Poate exagerez.
Deci, în primul rând, succesiunea misiunilor nu este facem una care se pregătește în 10 ani, o lansăm, ne uităm să vedem ce a pățit și abia atunci ne apucăm de cealaltă de încă 10 ani. Ele vin într-un mod gradat, în timp ce Mars 2020 ajunge la finalitate și la maturitate, deja sunt pe planșete alte proiecte.
Asta, da.
Și aici, aici apare efectul lui Musk, pentru că, de exemplu, tot de la Dan, știu cum s-au luptat, de exemplu, cu diversele eforturi de a reduce greutatea misiunii.
Adică JPL-ul.
JPL-ul. Și una din poveștile lui Dan povestea cum s-a adus și a luat absolut, a adunat toate șuruburile care sunt câteva mii din sistemul respectiv și sunt niște șuruburi de niște standarde absolut stringente și așa mai departe și le-a schimbat pe toate dintr-un aliaj de oțel special cu titan. Și după efortul ăsta de câteva luni de verificări, de calcule și așa mai departe, a câștigat 3 kg. Deci a redus masa cu 3 kg și zic, e mult, e puțin, spune și mie că poate
avem
pentru noi, constructorii de rachete, 3 kg înseamnă chiar așa de mult și pentru aici, nu, pentru noi este imens.
Și ca preț?
Costurile, deci, schimbând materialul cu titan, nu s-a făcut nici mai scump, nici mai ieftin proiectul. Dar îți dai seama, dacă ei se luptă pentru 3 kg în momentul când vine o rachetă mare și le spune well, nu vă mai chinuiți voi cu limitările astea pentru că vă putem ridica 60 de tone pe orbită joasă și dacă stau să mă uit bine, deci către Marte 16 tone în loc de, de exemplu, 5 tone sau 6 tone cât este capacitatea actuală.
Exact, în sensul ăsta, în sensul ăsta mă întrebam și mă gândeam apropo de cât de repede se mișcă unii în comparație cu alții.
Well, iată, s-a mișcat Musk. Aici apar și anumite detalii interesante care țin de eficiența motorului rachetă și mai ales de combinația de combustibili. Falcon 9 este așa ca un fel de Volkswagen, ca să spun așa. Nu vine, aș fi zis Honda. Deci e o rachetă făcută cu un design foarte clasic, de fapt, de motoare. Nu, nimic din racheta aia nu este ceva care să spargă normele de eficiență sau de presiuni sau așa mai departe. Operează la niște presiuni moderate. Totul este făcut ca să fie cu cost scăzut. Și, în schimb, combinația de combustibil, aceea de kerosen cu oxigen lichid, o avantajează pentru accesul la orbită joasă, pentru că e o rachetă compactă, oxigenul lichid și kerosenul sunt lichide cu densitate mare, deci poți să pui cantități mari de propellant, de combustibil și oxidant pe o rachetă cu un volum relativ mic. În schimb, treapta superioară are aceeași combinație de oxigen lichid și kerosen, dar combinația asta nu îți dă o eficiență de impuls foarte mare la rachete. De aia, de exemplu, în misiunile Apollo s-au folosit în treptele superioare combinația de oxigen lichid cu hidrogen lichid. Combinația asta dă încă aproape între 10 și 20% mai mult eficiență de impuls motorului. Și în felul ăsta, motoarele cu combinație oxigen-hidrogen sunt mai eficiente în a lansa încărcături mari spre ceea ce se numește deep space.
Da. Spuneai la un moment dat, și înainte de a continua discuția, aș vrea să reamintesc totuși că invitatul din această seară este Bogdan Marcu, doctor în inginerie aerospațială și lider de grup în cadrul corporației Aerojet Rocketdyne din Statele Unite. Spuneai la un moment dat că acum este Elon Musk, SpaceX, și pe de altă parte ar mai fi alți jucători privați pe piață. Totuși, ce face diferența? E mai agresiv Elon Musk? El este cel care împinge totul în față?
În mare parte. Este un one-man show, bine gândit, bine managed, deci direcționat, pentru că e un om cu viziune și vorbeam într-un alt interviu de faptul că a avea viziunea asta și mai ales combinația de viziune și pasiune către acest obiectiv sunt imbatabile, iar în cazul lui Musk se cuplează și cu un talent de business excepțional. Uh-huh. Și până pur și simplu apariția lui pe piața de cercetare-dezvoltare în domeniul rachetelor a revoluționat practic domeniul și tehnic și ca prețuri și ca dinamică. Pasiunea lui este Marte. El a început și continuă să aibă această pasiune de a ajunge pe Marte. Nu numai de a ajunge acolo, el vrea să colonizeze, vrea să trimită suficient de mult payload ca să creeze acolo o mică colonie. Deci, și când îl auzi vorbind despre chestia asta, știu că sună cumva ca un articol dintr-o revistă științifică, că va fi cândva, dar pentru el asta este stringent. El vrea să vadă asta realizat în timpul vieții.
Dar o colonizare a planetei Marte, scuze, presupune mult mai mult decât să duci acolo lucruri.
Presupune foarte multe. Trebuie în primul rând duse, trebuie instalate sisteme de care să genereze local oxigen și apă.
Trebuie adaptați oamenii care să locuiască pe Marte.
Da, dar înaintea oamenilor, aici altă discuție, trebuie să ajungă niște sisteme robotizate care să se instaleze și să se autoasambleze și să înceapă să producă, în condiția în care s-a detectat apa, ar fi mult mai simplu, dacă nu, prin alte sisteme chimice, să producă
apă,
să producă oxigen lichid și să producă metan. Din cauza asta s-au orientat și Musk și ulterior și alți fabricanți de rachete către combustibilul ăsta, gaz metan pur, lichefiat, pentru că poate fi produs pe Marte, eventual chiar și pe Lună. Și asta e pasiunea lui. Și uitându-mă pe pagina unei alte corporații private, dezvoltată și deținută complet de un alt miliardar american, Jeff Bezos, patronul corporației Amazon, de care știm cu toții, până la urmă, racheta propusă de corporația lui Bezos, care se numește Blue Origin, merge pe urmele lui Musk. Dacă inițial Bezos a avut alte proiecte, de exemplu turism spațial, primele lui rachete erau de fapt ca un fel de ascensor rachetă, care urca vertical și cobora înapoi după ce vizitai un pic spațiu. Era ca un mic pește care scoate nasul afară din apă, din acvariu. În prezent, racheta New Glenn, pe care o propune el, are oarecum similar, deci fost similarități puternice cu sistemele lui Musk, inclusiv de recuperarea boosterilor cu aterizarea autonomă.
Bun, dar atunci totuși ce rost ar avea ca Bezos, de exemplu, și alții să facă ce face Musk? Adică n-au capacitatea să vină cu ceva în plus, diferit față de Musk?
Well, cum se zice, good question. Nu știu. Pe de o parte, poftim, Musk este un deschizător de drumuri cu ideile lui și cât eram la SpaceX, de exemplu, am avut odată un vizitator de la NASA germană, care se numește DLR. Și era un cercetător, ne cunoșteam de la conferințe și m-a întrebat, dom'le, de ce vreți voi să veniți cu racheta aia înapoi, cu să frânați cu motoarele și să aterizați așa frumos? Pentru că este foarte scump și foarte dificil. Noi am făcut studii și prin noi el se referea la DLR în Germania.
Agenția Spațială Germană. Dacă
scoți, da, dacă scoți niște aripi și faci un mic zbor, așa ceva planat cam cum făcea naveta, e mult mai eficient. Și rămâne de văzut. De ce? Da, până la urmă, Musk e un om care în tinerețe s-a uitat la Jetsons, era un fel de scen animat, cum era Marine Boy când eram noi mici și ne uitam la televizor și așa a vrut el, așa îi se pare lui că este eficient, e o chestie foarte dificilă și care s-a obținut prin încercări multiple, după cum îți amintești.
Da.
Și iată că este imitat.
Bun. Vezi o alianță, să spunem, cu sau fără ghilimele, mă rog, între Elon Musk și Jeff Bezos și alți Musk și Bezos din zona privată?
Nu cred. Pentru că aici e vorba de personalități, de ego-uri și personal, așa, din percepția mea personală a acestor oameni, nu-i văd unindu-și eforturile.
Minunat, pentru că...
Însă fiecare din ei probabil își va uni eforturile sau vor încerca cu NASA sau guvernul într-un fel sau altul.
Pentru că următoarea întrebare era, dincolo de tot ce mi-ai povestit până acum, ce te-a, cum să spun, ce te-a frapat poate la Elon Musk pe vremea când ai lucrat la SpaceX? Și nu numai la el, dar la filozofia companiei. Ce e cel mai special?
Este, pe de parte, viziunea lui de ansamblu, dar pe de cealaltă parte, abilitatea lor de a trata riscul și de a încerca orice idee. Cât am fost la SpaceX, am propus eu și au propus și alții tot felul de idei care au avut oponenți din primul moment. Unul spunea, domnule, iute, hai să facem asta, și erau cel puțin alți doi care spuneau, domnule, cred că astea s-ar putea să fie dificil sau astea o tâmpenie sau e ceva care e prea dificil, nici n-ar trebui să ne gândim la ea. Și asta vorbim de discuțiile echipei care nu erau în prezența lui Elon. Și totuși s-au zis, nu, domnule, le încercăm. Și le încercau, n-au ieșit, s-au abandonat. Și totul într-un ritm de peste 5 ori mai repede decât orice altă industrie existentă la acel moment.
E, aici e un aspect foarte important la care poate că zona guvernamentală, zona publică ar trebui să se gândească dacă se poate, deși dacă ar fi să abordăm așa cumva puțin cinic, în zona aceasta publică guvernamentală trebuie să iei în calcul foarte multe lucruri, inclusiv joburile oamenilor, dincolo de faptul că sunt armate de cercetători care fac lucruri foarte bune și foarte interesante, și aici mă gândesc numai la JPL, de exemplu.
Deci aici apare din nou capacitatea de a face afacerea lui Musk și sintagma se numește aici în America commercial space. Asta înseamnă accesul către spațiu asigurat de corporații private care își dezvoltă tehnologia rachetă pe spezele lor.
Da.
Cam asta ar însemna commercial space. O altă sintagmă nouă se numește commercial crew, care s-ar traduce pe larg, adică accesul echipajelor umane, accesul în spațiu a echipajelor umane, furnizat de contractori privați, practic ca un fel de taxi pe care îl iei să mergi în spațiu. Uh-huh. Și iarăși asta a venit din pasiunea lor, dar acest cuvânt commercial, comercial, asta înseamnă, presupune că o corporație de genul ăsta trebuie să aibă un succes de afaceri care să-i permită să subziste pe cont propriu. Dintre toți, Musk este cel care este înaintea tuturor și care a lansat, de exemplu, anul trecut, de 18 ori. Există un număr minim de lansări, discutat de mai mulți, care aduce corporația pe zero, în sensul că cât s-a cheltuit, atâta s-a câștigat. De la acel număr de lansări, care este mai mic decât 18, asta e clar, restul începe să devină profit clar pentru ei. Deci în condițiile astea ei își permit să câștige bani, să coopereze în continuare cu guvernul care participă, agențiile guvernamentale, cum sunt NASA și alte agenții, sunt conștiente că e spre folosul lor să mai participe și ei cu fonduri și participând cu fonduri au și un cuvânt de spus cam în ce direcție ar vrea să vadă un nou vehicul sau un nou motor, să ajute treaba asta. Dar Musk asigură, deci, pe de o parte, o subsistență comercială care este viabilă. Doi, asigură un ritm fantastic de super accelerat de dezvoltare. Și în contextul ăsta pot să spun că el vine din urmă cu o nouă rachetă care se numește BFR, adică Big Falcon Rocket, racheta Falcon cea mare, așa...
Mai mare decât Heavy Falcon.
E mai mare decât Heavy, un change, un paradigm change. Mm. Vine cu motoarele noi Raptor, care sunt în dezvoltare acum și am lucrat la prototipele Raptor înainte de a pleca tot așa la un demonstrator, cum îi spunem noi. Racheta se preconizează a avea 30 de motoare din start. nu varianta Heavy, pur și simplu racheta în sine va avea 30 de motoare și este proiectată într-un mod inteligent, astfel încât să poată acționa și comercial, deci să, din nou, să ridice sarcini utile comerciale, plătibile pe diverse orbite cerute de, de clienți, dar și în același timp țintind către Marte.
Diaspora la Radio România Cultural.
Două idei mai am pentru că va trebui să încheiem în curând. În primul rând, înțeleg sau ar trebui poate să înțelegem sau încă o dată să certifică faptul că așa ceva poate e posibil doar în, în America. Nu știu, e spiritul american, e această, această flexibilitate, acest fel de a-ți asuma riscuri. Este posibil să apară și în Europa un, iarăși, Elon Musk?
Sau... Depinde de, de libertatea și, și lipsa unor reglementări guvernamentale care să pună piedică unor astfel de dezvoltări.
Sau întrebarea și ar fi fost să... poate mai bună, scuză-mă, de ce n-a apărut până acum un Elon Musk în Europa?
Să nu uităm că foarte mulți oameni care au avut idei îndrăznețe au trebuit să plece din Europa ca să le realizeze. În mare parte au venit aici în Statele Unite, cu voie sau fără de voie.
Da, da.
Să nu uităm că Polo este de fapt o realizare a echipei lui von Braun, venită la sfârșitul anilor 40 aici în Statele Unite. Și tot așa, un om, von Braun, un om cu o viziune specială către spațiu. E o întrebare bună și întotdeauna mai e o chestie. Dintr-un motiv sau altul, se pare că nimeni nu poate fi profet în țara lui. În anii 30, Robert Goddard era un vizionar în domeniul propulsiei rachetă în Statele Unite și care a fost luat în serios prea puțin de forțele armate când el a propus ideile lui. La vremea lui, când Goddard a trăit, n-a prea avut succes. Culmea este că s-a relevat mai târziu că von Braun, când lucra pentru nemți în timpul cel de-al doilea război mondial, a folosit foarte multe din ideile lui, lui Goddard. Și iată că avem un nemț care a venit și a dezvoltat rachete, acum avem un sud-african care a venit și a dezvoltat rachete. Se pare că e o chestie cu,
cu, cu America.
America și mai ales cu profeții care vin din altă parte.
Da.
Poate că dacă exportăm un rachetist către Europa, cine știe. Unii analiști financiari erau îngrijorați de faptul că el se aruncă în prea multe direcții. Însă el a început cu rachetele și Tesla a apărut ulterior. Prima lui iubire a fost rachetele și poate am mai vorbit de ideea asta. La început, Musk a știut prea puține despre rachete. Prima lui idee a fost să meargă la rușii de pe vremea lui Yeltsin să cumpere o fostă rachetă balistică intercontinentală și să o redirecționeze pe Marte. El vrea să pună pur și simplu ceva, un obiect pe Marte cu o rachetă. Și atunci a început să învețe și vezi cât de repede a progresat în înțelegerea lui personală. Atunci a înțeles că, de fapt, nu poate să ajungă pe Marte cu o rachetă de putere atât de mică.
Da. Ca să încheiem, totuși, n-aș vrea să rămânem cu noi ascultătorii și nespecialiștii cu ideea că NASA este un, un proiect care nu mai are valabilitate. NASA are niște misiuni pe care, deocamdată, zona comercială, că se cheamă Musk, că se cheamă Jeff Bezos, nu le poate atinge. Și aici mă gândesc, iată, ce spunea însăși NASA, într-un fel de sinteză foarte frumoasă, publicată la sfârșitul anului trecut, referitor la viitoarele misiuni. Sistemul solar și dincolo de sistemul solar. Misiunea pe asteroid, prima misiune spre un asteroid. Prima misiune spre luna Europa. Implicarea sau dezvoltarea de proiecte în zona de aeronautică. Zona aceasta de tehnologie pe care NASA o, o dezvoltă nu vor putea fi înlocuite, sau oricum nu foarte curând, vreau să cred, sper, de zona privată.
Nu, nu vor fi. Și NASA vine din urmă, în modul lor încet, dar sigur, cu sisteme de lansare puternice de care am vorbit.
Da.
Și cu planurile respective. Și acum să, trebuie să explic că există două direcții care sunt aproape paralele în NASA. Una este explorarea spațială cu sonde automate și care este centrat aici în Pasadena la Jet Propulsion Laboratory, care dezvoltă misiunile și care se lansează practic cu rachete comerciale și odată ajunse în spațiu se execută navigații, aterizare și așa mai departe, bazate pe motoarele și principiile de ghidare proiectate la JPL și explorarea cu echipaj uman care țin de un alt centru al NASA, care este Marshall Space and Flight Center, care este în Alabama, în Huntsville, Alabama. Și în timp ce JPL a continuat și a avut o activitate consistentă și continuă din ultimii 20 de ani cu aceste explorări automate, este vorba de explorarea spațială cu echipaj uman care are un reviriment după câteva starturi parțiale să vină din urmă cu aceste misiuni de care vorbești tu. Și în principal, racheta Space Launch System, SLS, cu capsulele dezvoltate, sunt câteva variante dezvoltate de Lockheed Martin sau de Boeing, care sunt mai mari și mai încăpătoare, deci sunt proiectate special pentru Deep Space, cu un confort mai adecvat pentru astronauți, cu protecție mult mai puternică împotriva radiației cosmice și așa mai departe. Și aceste misiuni vor urma către lună, vor fi câteva misiuni către lună, din nou zboruri în jurul lunii, se va relua cumva dinamica programului Apollo, făcut însă cu mult mai multă grijă și cu mai puțin sens de urgență. Ceea ce s-a realizat în Apollo acum atâtea decenii a fost făcut cu un spirit de urgență dictat de concurența cu Uniunea Sovietică. În prezent se va progresa cu grijă și cu milestones, cu obiective clare, timp bine, da, foarte bine clarificate, și în același timp se dezvoltă drumul către Marte. Aici rămâne de văzut în ce condiții se va produce o sinergie între oameni ca Musk, poate și Bezos, și misiunile NASA. Asta rămâne de văzut.
Luna n-ar putea fi o etapă intermediară spre Marte?
Eu zic că da, și cred că mai menționat treaba asta. În interviul meu de angajare cu Elon Musk l-am întrebat de ce nu mergem întâi pe lună ca să, practic, să exersăm tehnologiile de zbor în spațiu. Dacă se întâmplă o avarie, ceva în drum spre lună, cum a fost Apollo 13, noi încă putem recupera un echipaj, în timp ce dacă se produce o avarie a unui sistem insuficient stat în drum spre Marte, echipajul e pierdut.
Și Elon Musk ce a spus?
La vremea respectivă nu era interesat de lună, dar în prezent am auzit în declarația lui către presă că devine cumva, se unește și el cu punctele de vedere ale altor comunități de cercetare științifică în care acceptă zborurile lunare. De fapt, zborurile de Falcon 9, dacă nu mă înșel, inițial îl proiecta ca o orbită în jurul lunii, nu să lanseze. Ulterior s-a hotărât pentru PR-ul care l-a făcut.
Din perspectiva asta, zona privată vine tare din urmă, totuși pentru misiuni de soiul ăsta. E suficient să existe un Elon Musk, doi Elon Musk?
Well, depinde, pentru că NASA, cred că am vorbit noi un pic și în interviu din toamnă, NASA tot spune, limbajul lor a fost mulțumim commercial space, întreprinzătorilor privați că ne asigură accesul la orbite joase, astfel încât noi să ne putem focaliza către deep space. Eu am tradus asta în, ok, voi căpătați bani și ne transportați pe noi ce avem noi nevoie pe orbite joase, la stație, iar noi construim racheta asta ca să ajungem departe, în deep space, adică, știu, asteroizi, Marte, Luna. Însă, Musk nu-i așteaptă pe ei și, până la urmă, probabil, ce presupun eu, este că vor cădea la un fel de acord de cooperare.
Care cum ar trebui să fie?
În sensul că Musk o să-și dezvolte rachetă care poate să ajungă unde vrea NASA și probabil NASA o să spune ok, jumate tu, jumate noi și mergem pe Marte sau mergem pe Lună sau mergem nu știu unde. Adică... Este doar o speculație de-a mea, nu știu dacă acolo se va ajunge sau cât de mult va pune NASA o presiune politică de a separa lucrurile ca să-și menține și pâinea, nu știu.
Dar, cum să zic, am putea citi chestia asta și în felul următor. Elon Musk, SpaceX, să se concentreze, cum spuneai, pe lansare, pe rachete și cercetarea, experimentele să rămână la NASA?
Deci experimentele de pe stație în sine le face NASA, 100%. SpaceX nu participă decât la aprovizionarea stației cu payload-ul necesar, pe de-o parte alimente, știu ce, medicamente, materiale și pe de cealaltă parte bagaj științific.
Acum?
Acum, asta fac ei. Sunt experimente științifice care se proiectează și sunt finanțate de NASA sau de și alte agenții științifice, cum ar veni National Science Foundation. Ele se asamblează pe pământ de către, știu ce, universități cuplate cu industrie și așa mai departe și SpaceX doar le duce acolo. Astronauții care sunt pe stație fac experimentele, dacă sunt niște chestii de adus înapoi, tot SpaceX sau Orbital, căci și Orbital ATK are contract de aprovizionare cu stația.
Orbital fiind?
Orbital ATK este o altă corporație
privată.
Privată care are un contract similar cu NASA. Contractul lui Orbital ATK este similar contractului pe care îl are Elon Musk sau SpaceX cu NASA. Se numesc CRS, Commercial Resupply Systems, și au un număr, numărul misiunii.
Dar asta e deocamdată. Pe viitor s-ar putea schimba sau încă o dată forța lui Elon Musk constă în a construi rachete cât mai performante care să ajungă cât mai departe?
Deocamdată aportul acestor corporații a fost să scadă prețul.
Lansărilor.
Prețul lansărilor, prețul de dezvoltare a rachetei. De exemplu, Falcon 9, la origine, prima variantă de Falcon 9, împreună cu capsula Dragon, asta care este folosită la aprovizionarea stației, au costat grosomodo vreo 800 de milioane de dolari, din care 400 a pus NASA, tot așa vorbesc grosomodo, 400 a pus SpaceX, bani privați, de jumate-jumate. Chiar asta citeam de curând, un studiu NASA aprecia că dacă ar fi trebuit să dezvolte o rachetă similară cu Falcon 9 prin modul lor obișnuit de a contracta la furnizorii standard, la unii motorul, la unii fuselajul și cu personalul ingineresc al NASA-i implicat 100% în chestia asta, i-ar fi costat undeva între 3, 4, poate chiar 5 miliarde de dolari. Deci cumva au redus costurile aproape de 10 ori prin aportul privat. În ce privește separația asta de cine cercetează în ce direcție, vorbeam acum câteva minute că NASA a tot folosit expresia asta de a mulțumi întreprinzătorilor privați că asigură accesul la orbite joase, cum ar veni accesul la stație, care e pe orbită joasă, low Earth orbit, cum se spune, și poate și lansări de sateliți tot pe orbită joasă pentru guvern, astfel încât NASA să se poată focaliza către ceea ce se numește Deep Space, explorări către asteroizi, către Marte și așa mai departe. Misiunea către asteroid, de care le-ai pomenit, sunt iarăși interesante. Goldman Sachs deja consideră investiții în domeniul minier.
Exact, acolo e vorba de resurse.
E vorba de resurse, încă nu e clar cum se va aduce, știu eu ce, minereu sau material scos de pe un asteroid pe Pământ în mod economic, dar oamenii deja așteaptă, încearcă să capete o idee mai clară despre viziunea asta.
Oamenii visează și ceea ce este clar este, așa ca o concluzie, că spațiul nu mai este de mult limita. cum se spunea odată, Space is the Limit. Mulțumesc foarte mult pentru această emisiune și cu părere de rău, din punctul meu de vedere, trebuie să terminăm, dar sper să ne mai auzim. Sunt convinsă că o să mai avem motive, cel puțin din partea lui Elon Musk, să mai vorbim.
Cu toată plăcerea și ținem pumnii.
Mulțumesc încă o dată foarte mult. Invitatul meu din această seară, vă reamintesc, a fost Bogdan Marcu, doctor în inginerie aerospațială, spuneam, conducătorul grupului de dezvoltare turbine pentru motoare rachetă din cadrul corporației Aerojet Rocketdyne din Statele Unite. Ne reauzim săptămâna viitoare.
Diaspora cu Corina Negrea.